Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր օգոստոսի 23-ն է, օրի 5-7-ի, ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում մեր եթերում կարող եք լսել։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի առաջին նստաշրջան ընդունեց հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին, որով Հայաստանի անկախացման գործընթացի սկիզբը դրվեց 22 տարի անց անդրադարձ թեմային։ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբաններն այսօր նախաքննական մարմնից մերժում են ստացել բոլոր միջնորդությունների մասով։ Սիրիա հայերի թեման։ Սիրիայից Հայաստան ժամանած մեր հայրենակիցները շարունակում են լուծել բնակարանային խնդիրները։ Վերջիններս ինտեգրման լուրջ խնդիրներ ունեն նաև, կրթական ծրագրերի անհամապատասխանելիություն կա։
Ամենից կանեմ, որ մեդալ բերեմ, եթե կարողանամ առաջին տեղ, շատ ուրախ կլինեմ։
Պարալիմպիկ խաղերին է մեկնում հայ լողորդուհին։ Խոսենք նաև բնապահպանական եւ այլ թեմաների շուրջ, սակայն մինչ այս ամենը տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլանդը այսօր իրենց հանդիպման ընթացքում կքննարկեն հունական ճգնաժամին վերաբերող հարցեր։ Մերկել-Հոլանդ հանդիպմանը ուրբաթ օրը կհետևի Մերկելի հանդիպումը Հունաստանի վարչապետ Անտոնիո Սամարասի հետ, ով շաբաթ օրն էլ հանդիպում կունենա Հոլանդի հետ։ Հունաստանը այժմ Եվրամիությունից խնդրում է ցավոտ տնտեսական բարեփոխումների իրականացման համար իրեն 2 տարվա փոխարեն 4 տարի ժամանակ տալ, որպեսզի բնակչության վրա դրանց ազդեցությունը ավելի մեղմ լինի։ Դեռ հայտնի չէ, թե արդյոք Հունաստանի այս խնդրանքը կկատարվի, թե ոչ։ Էկվադորը հույս ունի ստանալ ամերիկյան պետությունների կազմակերպության աջակցությունը WikiLeaks-ի հիմնադիր Ժուլիան Ասանժի պատճառով Մեծ Բրիտանիայի հետ ունեցած վեճում։ Նախագահ Ռաֆայել Կորեան անցյալ շաբաթ Մեծ Բրիտանիային մեղադրել էր գաղութարարության մեջ Ասանժին Շվեդիա էքստրադիցիայի ենթարկելու նպատակով Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատուն ներխուժելու սպառնալիքների համար։ Սկանդալային կայքի խմբագիրը, հիշեցնենք, Շվեդիայում մեղադրվում է սեռական բնույթի հանցագործությունների մեջ։ Ամերիկյան պետությունների կազմակերպությունը ուրբաթ օրը հերթ հանդիպում կունենա քննարկելու Էկվադոր-Բրիտանիա վեճը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակենք ծրագիրը։ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբաններն այսօր նախաքննական մարմնից մերժում են ստացել բոլոր միջնորդությունների մասով։ Փաստաբանները մերժումը հիմնավորված չեն համարում։ Հիշեցնենք, որ փաստաբանները միջնորդել էին ներգրավել Ռուբեն Հայրապետյանին հարսնակարի գործով որպես կասկածյալ, ինչպես նաև վերցանել հեռախոսազանգերը և հարուցված քրեական գործը վերավորակել սպանություն։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանների համոզմամբ նախաքննական մարմինը անհիմն կերպով է մերժել իրենց բոլոր միջնորդությունները։ Փաստաբաններն այսօր գրավոր ստացել են իրենց միջնորդությունների մերժման հիմնավորումը, որտեղ ես նրանց որևէ հիմնավորում չկա։ Մասնավորապես նախաքննական մարմինը մերժելով դժոխ կողմի բազմաթիվ միջնորդությունները, նշել է, թե այդ միջնորդությունները անհիմն են և դրանց մի մասը վերաբերում են քրեական գործից անջատված մասին։ Հիշեցնենք, ոստիկանությունը ձեռք էր բերել ապացույցներ այն մասին, որ հարսնակարի գործով 6 կալանավորվածներից բացի ծեծկրտուքին մասնակցել են ևս մի խումբ մարդիկ, և հետևաբար նրանց հայտնաբերման ուղղությամբ նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Գործից անջատված մասը հենց այդ անձանց հայտնաբերմանն է վերաբերում։ Մինչդեռ նկատենք, որ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները միջնորդել էին գործում որպես կասկածյալ ներգրավել Ռուբեն Հայրապետյանին, վերցանել նրա հեռախոսազանգերը, հարուցված քրեական գործը դիտավորությամբ ծանր վնաս պատճառելը, վերավորակել որպես սպանություն, ինչը ավելի խիստ պատիժ կսահմաներ մեղադրյալների համար ընդհուպ մինչև ցմահ ազատազրկում։ Փաստաբան Լուսինե Հակոբյանն ասում է, որ ինքն էլ չի հասկանում, թե օրինակ ինչ կապ ունի Ռուբեն Հայրապետյանին որպես կասկածյալ ներգրավելը կամ նրա հեռախոսազանգերը վերցանելը գործի անջատված մասի հետ։
Ես ինքս չեմ հասկանում, թե նա ինչ կապ ունի։ Մենք հիմնավորել ենք, որ նա հենց գործի հենց այդ մասի հետ կապ ունի, ես գտնում եմ, որ մերժումը անհիմն է։ Մնացածը հեռախոսային վերցանումների եւ այլ մի մասով ասում է, որ գործից առանձնացված մասով դեռ նախաքննությունը շարունակվում է, անհասկանալի պատճառներով անընդհատ խղում է կատարվում այդ գործից առանձնացված մասին, հասկանալի է, որ դա ուղղակի պատրվակ է, որովհետև ընդհանրապես մտադրություն չկա արդյունավետ լրիվ բազմակողմանի և օբյեկտիվ նախաքննություն կատարելու։
Հավելենք, որ Վահե Ավետյանի իրավահաջորդի փաստաբանները պատրաստվում են բողոք ուղարկել գլխավոր դատախազություն նախաքննական մարմնի կողմից իրենց միջնորդությունները անհիմն մերժելու կապակցությամբ։
Շնորհակալություն, Ռուզաննա։ Անդրադառնանք այլ խնդրահարույց թեմաներին, որոնցից մեկն էլ Սիրիայում ընթացող պատերազմն է և դրա արդյունքում Երևան ժամանած մեր հայրենակիցների խնդիրները։ Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը խոսեց այն մասին, որ վարորդական իրավունք ունեցող սիրիահայերը ցանկանում են օգտվել այդ իրավունքից, սակայն նրանց վարորդական իրավունքի վկայականի կարգը չի համապատասխանում Հայաստանում գործող կարգին։ Նախարարը խնդրեց կառավարությունից ընդառաջել սիրիահայերին և տալ մեկ տարի ժամանակ, որպեսզի նրանք օգտագործեն այդ իրավունքը, այնուհետև կկատարեն փաստաթղթի փոխանակում։ Այս մասին ավելի մանրամասն կպատմի Հովանես Շողիկյանը Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին։ Հիմա անդրադառնանք այլ խնդիրներին, որոնց զբաղվում են սիրիահայերը Հայաստան ժամանելուց հետո։ Դրանցից ամենախնդրահարույցը բնակարանների վարձակալությունն է։ Լիլիթ Հարությունյանը զրուցել է այն սիրիահայերի հետ, որոնց խնայողությունները արդեն սպառվում են։
Վերջին 1-2 ամիսներին Երևանում 20-30%-ով բարձրացել են բնակարանների վարձույթի գները։ Անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Գարիկ Դանիելյանն ասում է, որ սա մասնավորապես պայմանավորված է պահանջարկի աճով։
Փոփոխություն նկատվում է մասնավորապես վարձույթի ոլորտում, քանի որ Սիրիայից բավականին մի ստար զանգված ժամանում է Հայաստան, հաստատվում է ստեղ 1 ամիս, 2 ամիս անորոշ ժամկետով, մոտավորապես նկատվել է 20-30% գնաճ վարձակալական գների մեջ։ Այն բնակարանը, որ 1 ամսով $1,500 կարող էին վարձել անցած տարի, այս տարի 1,800-ով մի կերպ ճարում ենք։ Դա արդեն տարբերություն տալիս է դժվարությամբ, բնակարանները ազատվել եթե չկան, շատ քիչ են։
Թեև այս ընթացքում Սիրիայից հայերի ներգաղթի հետ կապված անշարժ գույքի շուկայում աշխուժություն է նկատվում նաև բնակարանների գնման հետ կապված, սակայն անշարժ գույքի գործակալները հավաստիացնում են, որ վարձույթը մոտ 10 անգամ ավելի շատ է։ Նրանք նաև ասում են, որ սիրիահայերը համոզված չեն, այստեղ կարող են աշխատանք գտնել, թե ոչ, այդ պատճառով ցանկանում են վերադառնալ իրենց բնակավայր, նաև կապիտալը այստեղ բերելու հետ կապված խնդիրներ ունեն, նախարկավոր է տուն և ունեցվածք վաճառել, հետո գումարը տեղափոխել։ Գարիկ Դանիելյան ասում է, որ կտրուկ բարձրացել է նաև վարձով ոչ թանկ բնակարանների պահանջարկը։ Եթե 1-2 ամիս առաջ Սիրիայից ժամանածները ավելի թանկարժեք $1,000-$1,500 արժողությամբ ու հարմարավետ բնակարաններ էին պահանջում քիչ ժամկետով, ապա այսօր խնայում են և ցանկանում ավելի էժան գնով բնակարան վարձել, ասում է նա։
Պահանջում էին ավելի լավ պայմաններով, թեկուզ բարձր գնով բնակարաններ, ու արդեն հասկանալով, որ իրենք այդ մի ամիսը հետ չեն վերադառնում ու կարող են ձգվել մինչև 6 ամիս կամ մի տարի, ու մարդիկ դիմում են ավելի մատչելի, ավելի համեստ պայմաններով բնակարան, որպեսզի իրենց անելիքների իմանան, այսինքն սկսում տնտեսել, կարելի ասել, քանի որ անորոշ է իրենց ապագան իրենց համար։ $400-$500 այդ բյուջեով են հետաքրքրված 6 ամիս ժամանակով, ու հետո արդեն իրենք եք տեսնում, ինչպես է իրադարձությունները զարգանում։
42-ամյա Լիզա Մոզենյանը իր ամուսնու և 3 աղջիկների հետ Սիրիայից Հայաստան է եկել 2 ամիս առաջ, կարծելով, որ կարող են 1 ամսից իրենց տուն վերադառնալ։ Հարմարավետ ու լավ բնակարան էին վարձել, հետո հասկացան, որ ստիպված են լինելու ավելի երկար մնալ այստեղ, և տեղափոխվեցին 3 անգամ ավելի էժան բնակարան, քանի որ ֆինանսական միջոցները սահմանափակ են։
1 ամիս մնացինք, ուզեցինք, որ ավելի արժան դեմ մնանք, որ այսպես որոշում ենք մգայից ցերկենից, եթե որ վերջանա, այդ պատճառով դունը փոխեցինք էդ։
Կասեք, եթե կարծիք չէ, այն տան համար ինչքան էիք վճարում ու հիմա ինչքան եք վճարում։
Հոն $900 կվճարենք օր, հոս $350 կվճարենք օր, եթե գտնամ նորեն ավելի արժան տուն, ավելի արժան տուն կգտնեմ էլ։
Լիզան ասում է, որ այնտեղ որպես խոհարար է աշխատել, տանը պատվերով տարբեր ճաշատեսակներ ու քաղցրավենիք է պատրաստել, նաև ամուսինն ու 2 աղջիկներն են աշխատանք ունեցել, այստեղ նրանցից որևէ մեկը այսօր աշխատանք չունի։
Սիրական ճաշեր գեպեմ դունի, գնամ հոս աշխարնագել, բայց մեկը չեմ գիտեր, մարդ չեմ ճանչնալ, ամեն տեսակ ճաշ, արաբական, հայկական, ֆրանսական, ղարնիարը կսենք մենք պատրջանով, միս, մածնով կիրտե, սարմա, մանտը, ամժերեն, հաղթրավենիք։ էգլեր, կրեպ, տարտ, մսախան, պախլավա։
Զրուցակիցս ասում է, որ անկողնային պարագաների պակաս ունեն, նաև շուտով ցրտերի հետ կապված տաք հագուստի կարիք կունենան, բայց իրենց գումարը տնտեսում են, միայն սննդի վրա են ծախսում։
Միայն ուտելիքի գնում որ ծախսել, մա ուտերը կբաղի գործումեր, նայն ակվելիք պետք է իրենց, մեծ արջվիս կետին է կբարգի, որ բատանի այվ հետքություն ունեմ, վերմակ պետքուն կետին կբարգի որ Վիկտորյան։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ խնդիր կրթական ոլորտում։ Սիրահայերն ունեն լեզվի հետ կապած խնդիրներ։ Իհարկե, կառավարությունը հիմա դասընթացներ է կազմակերպում դպրոցականների համար, սակայն միևնույն է, կարճ ժամանակում արևմտահայերենից արևելահայերենի անցումը հեշտ չի լինի։ Սա հաշվի առնելով էլ թերևս կառավարությունը հիմա մտածում է 3 հնարավոր ծրագիր իրականացնելու ուղղությամբ. կամ բացել հատուկ դպրոց, կամ հատուկ դասարան սիրահայերի համար, կամ էլ հույսը դնել հարթ ինտեգրման վրա։ Մանրամասները Հովհանես Մովսիսյանի պատրաստած նյութ
15 օր առաջ Ալեպից եկած Մեղրիկը գնացել էր խանութ կուտ առնելու։ Նա չէր կարողացել վաճառողին հասկացնել, որ իրեն արևածաղիկ է պետք, իսկ բառի ռուսերեն թարգմանությունը նրան ընդհանրապես ծանոթ չէր։ Նույն բանն էր պատահել նաև տիկին Հերմինի հետ։ Նա մի քանի անգամ դատարկ ձեռքով է վերադարձել խանութից, քանի որ չէր կարողանում վաճառողին բացատրել, թե ինչ է ցանկանում գնել։
Տորտը ինչով գուրեցնենք, սոդա իրենք, ես սոդա չեմ ուզել, որսի բեյքինգ պաուդեր է ուզածս, հետ չի գրծավ հասնել, վերջը ինձի վերջապես պացել, դրոշ է, ինչ է, հադիկա ռուսերեն պարմն է եղել, ես չեմ գիրել, որ գայնան պացադրել, ամեն դեղ չես կրնար, որ ինքս ինքդ հայտնել, երբ եմ անգլա, որ գերտաս և բարա կթարնաս գոր, շանի որ չենք գիրել, որ ռուսերեն պարը ինչ է, իրենց խոսածին, համեն հայերենովը կպացադրենք, բայց իրենք ոչ մենք իրենց կհասկնանք, ոչ իրենք մեզ կհասկնանք, որ բարա կթարնանք։
Արդեն մի քանի օր է մայրաքաղաքի դպրոցներից մեկում շուրջ 50 սիրիահայեր տարբեր խմբերում արևելահայերեն են սովորում։ Թեև ծրագիրը հիմնականում դպրոցահասակ երեխաների համար է, բայց դասերին մասնակցում են տարբեր տարիքի սիրիահայեր։ Ֆենյա Գառնիկյանի խմբում ուսուցանում են 14 սիրիահայեր։ Նա պատմում է, որ գրելու հետ կապված խնդիրները այդքան շատ չեն, իրական տարբերությունները խոսակցական լեզվի մեջ են։
Վարաշարքերը գրում են գրատախտակին, այ գրած այսօր կրկնել են ԴՏՏ-ի ուղագրությունը, եւ իրենք դժվարանում են այ երկրորդը տանել, տողադարձ, իրենք դա չեն կարողանում արտասանել, Դ հնչյունը, այսինքն խուլ վաղաձայները չեն կարողանում արտասանել, այստեղ ասում են 80, իրենք հասկանում են 70, մեկի ազգանունն է եւս տարբեր, ինքը ասել է Պալապանյան, դու մե ասա Պալապանյանն է գրվում, խնդիր է առաջացել այո անձնագրային բյուրոյի հետ։
Լեզվական խնդիրը հատկապես կարևոր է դպրոցահասակ երեխաների համար։ Շուտով սեպտեմբերի 1-ն է։ Սիրիահայ երեխաները իրենց հասակակիցների նման պետք է դպրոց հաճախեն։ Մինչդեռ նրանց համար հայկական դպրոցներում դասավանդման ձևերը եւ լեզուն օտար են։ Կառավարությունը այժմ այս խնդիրը լուծելու համար 3 տարբերակ է քննարկում։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի խոսքով իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի սիրիահայերի համար հայրենիքում կրթություն ստանալը հնարավորինս հեշտ լինի։
Կա 3 տարբերակ։ Առաջինը, որ երեխան սովորի մեր սովորական դպրոցում, դրա համար Շահումյանի անվան դպրոցում մենք բացել ենք արևելահայերենի ուսուցման արագացված կուրսեր, այնտեղ 50 երեխա այսօր սովորում են։ Երկրորդը, երբ մենք որոշակի դասարաններ կոնկրետ դպրոցում իրականացնենք արևմտահայերենով, եւ ուրախ եմ, որ կան նաեւ ուսուցիչներ Սիրիայից եկած, որոնք կարող են այդ դպրոցում ուսուցում տալ մեր երեխաներին։ Եվ երրորդը, որ սիրիահայերը բարձրացնում են, սիրիական դպրոց դասարաններ ստեղծել այստեղ, այսինքն երեխաները շարունակեն ուսումը սիրիական ծրագրով։
Հալեպից Հայաստան եկած Նարինե Համամջյանի խոսքով ճիշտ կլինի, որ սիրիահայ երեխաները առանձին սովոր են, քանի որ կրթական համակարգերի տարբերությունները շատ են, իսկ նոր ուսումնական տարվան շատ քիչ ժամանակ է մնացել։
Հոս դուք եք ասում ավակ դպրոց, մենք ոնդեղը բոլոր նյութերը գանցնենք, որ միջնակարգը վերջացնենք, իսկ հոստեղը դուք ուրիշ ձևով եք ասում, հոն արաբերեն ենք ամեն դասավանդությունները արաբերենով գլինի, իսկ հոստեղը հայերենով, ռուսերենով գնալ անգլերենով, նախ ռուսերենը մենք չի գիտենք, երկրորդ հայերենը նույնիսկ գիտենք, բայց արևմտահայերեն հայերեն է, շատ մեծ խնդիրներ ունենք հնչյունով, լեզվով, նույնիսկ ուղղակությամբ, այս 20 տարի որ մենք ոնդեղը ուսում գարնենք դպրոցը, ուղղակությունը ուրիշ ձևով ենք սովորել, իսկ հոս լման ուրիշ եք սովորել։
Մեղրիկը սեպտեմբերի 1-ից պատրաստվում է դպրոց հաճախել։ Նա էլ պատմում է, որ շատ են եղել դեպքեր, երբ լսելով իր խոսակցական լեզուն շատերը իրեն արաբ են անվանել։ Նա ընդունվել է քաղաքի ավակ դպրոցներից մեկը, հիմա արևելահայերենի դասերի է գալիս, որպեսզի սովորի տեղի լեզուն։
Պետք է որ երթամ համալսարան, բայց կուրսեր կան, չեմ գիտեր խոսի, լսելով ռուսերեն շատ չեմ գիտեր, պետք է երթամ 7-12-րդ, որպեսի վարժվիմ, քիչ մշտվել է վեր գնամ խոսիլ հոստեղը, բարբերություն շատ-շատ կա ստեղը, բայց ուզենք չուզենք պետք է սորվին, քանի որ վատը օտեղը, լեզվականը առաջին մեծ խնդիրն է քիչ մը, կարծենք որ մենք օտեղը արաբներում մեջն ենք, եւ մեզի քիչ մը արաբիա չու գնայինք, բայց մենք ալ հայ ենք։
Սփյուռքի նախարարությունում արդեն գրանցվել են շուրջ 100 դպրոցահասակ երեխաներ, նախարարությունից ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ այժմ երեխաների կրթություն ստանալու 3 տարբերակները դեռևս քննարկվում են։ 4 տարի առաջ Ալեպից Հայաստան եկած Մեղրիկ Ճզդանյանի խոսքով, թեև Հայաստանում կրթական համակարգը տարբեր է, բայց հարմարվել հնարավոր է։ Նա այժմ ԵՊՀ օտար լեզուների բաժնում է սովորում, որպես խորհուրդ նշում է, որ Հայաստանում ապրելու համար ամենակարևորը արևելահայերեն եւ ռուսերեն սովորելն է։
Ամեն լավ է, ուղղակի մի քիչ էս դժվարություն գրեցի սկզբում, որ արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն իրար խառնում էի եւ նորից պետք է նստեի սովորեի ամեն ինչ այդ սկզբանից։ Հիմա արդեն համակերպում եմ, խորհուրդ կտամ, որ արևելահայերեն ինչքան կարան շուտ սովորեն, եւ եթե վերջնականապես ստեղ են մնալու, զարգացնեն ռուսերեն լեզուն, բայց ոչ խառնել իրար հետ։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա խոսենք օրվա ամենաուշագրավ իրադարձության մասին։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի առաջին նստաշրջանն ընդունեց հռչակագիր Հայաստանի անկախության մասին, որով Հայաստանի անկախացման գործընթացի սկիզբը դրվեց։ Այսպիսով Հայաստանի պատմության մեջ սկսվում էր 3-րդ հանրապետության շրջանը։ Պետական դրոշ հաստատվեց Եռագույնը՝ կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, որն առաջին հանրապետության դրոշն էր։ Այնուհետև ընդունվեց նոր պետականության մյուս խորհրդանիշը՝ զինանշանը, որը նույնպես առաջին հանրապետության խորհրդանիշն էր։ Հայաստանը պետք է վարեր ակտիվ արտաքին քաղաքականություն, ունենար իր դիվանագիտական ներկայացուցչությունները տարբեր երկրներում։ Մշակութային բաժնում հատուկ ուշադրություն էր հատկացվում հայերենի իբրև պետական լեզվի կիրառման հարցին։ 22 տարի առաջ տեղի ունեցած կարևոր իրադարձության առիթով մամլո ասուլիս է հրավիրել Պարուր Հայրիկյանը, որին ներկա է եղել Կարլեն Ասլանյանը։
22 տարի առաջ, օգոստոսի 23-ին, Հայաստանի ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդն ընդունեց անկախության հռչակագիրը, որով փաստորեն հռչակվում էր Հայաստանի անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Հայաստանի անկախության ակունքներում կանգնած Պարուհի Հայրիկյանը, ով ղեկավարում է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը, անկախության հռչակագրի օրը համարում է հայոց պատմության լուսավոր էջերից եւ հայ ժողովրդի մեծագույն ձեռքբերումներից մեկը։
Հայաստանը դանդաղ կրյայի քայլերով, բայց ինչ որ չափով կատարեց հռչակագրում նշված նպատակները։ Որքանով որ ժողովուրդն էր պատրաստ, որքանով որ այդ ժողովրդի անունից հանդես եկող իշխանություններն էին պատրաստ, վերջապես հաստամյակների ընդմիջումից հետո անկախության մասին խոսքը, անկախության կոչերը վերածվեցին իրավաբանական փաստաթղթի, որը հետագայում հիմ դարձավ նաև մեր սահմանադրության համար։ Անկախ ապրելը ազգի բնականոն ապրելակերպն է, իսկ օտարի ձեռքի տակ, մանավանդ ոխերին բարեկամի ձեռքի տակ ապրելը դա անթույլատրելի վիճակ է։
Պարուհի Հայրիկյանի գնահատմամբ 22 տարի անց օգոստոսի 23-ի խորհուրդը չի արժևորվում։ Այն առաջնորդը դա կապում է դեռ 90-ականների հետ, երբ ըստ Հայրիկյանի անկախությունն առարկայացնելու գործը ստանձնեցին անկախության հետ ոչ մի կապ չունեցող մարդիկ, ինչի հետևանքները զգացվում են մինչև օրս ժողովրդական և սոցիալական ծանր վիճակի տեսքով։ Միևնույն ժամանակ, Պարուհի Հայրիկյանի կարծիքով անգամ Ղարաբաղի հարցի առկայության դեպքում Հայաստանի միակ այլ ընտրանքը անկախության հռչակագիրն էր։
Կոմունիստական կանցարական Ռուսաստանի ճորտերից Հայաստանը սկսեց ազատ քաղաքացիների երկիր դառնալու գործընթացը։ Եվ եթե հանկարծ այնպես պատահեր, որ ազգերի ազատագրման, ժողովրդավարության, մարդիրավունքների հարցում առաջընթացի պայքարում առաջամարտիկ Հայաստանը չհասցներ սովետական միությունից դուրս գալ, կամ մենք մնայինք այն տրամադրությունների ներքո, որ ով էլ անկախանա, մենք պիտի չանկախանանք, այդպիսի տրամադրություններ կային Հայաստանում։ Ասում էին, դե ուրիշները Արցախի հարց չունեն, մենք Արցախի հարց ունենք։ Ապա Հայաստանը այսօր նույնիսկ 500,000 բնակչություն չէր ունենա։
Օգոստոսի 29-ից սեպտեմբերի 9-ը Լոնդոնում կանցկացվեն պարալիմպիկ խաղերը։ Ամառային պարալիմպիկ խաղերն առաջին անգամ տեղի ունեցան 1960 թվականին Հռոմում, որին մասնակցեց 400 մասնակից 23 երկրներից։ Իսկ գաղափարն իրականում ավելի շուտ է առաջացել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից անմիջապես հետո։ 1948 թվականին նեյրոխիրուրգ Լուդվիգ Գուտմանը համախմբեց պատերազմից վերադարձած բրիտանացի վետերաններին, ովքեր սայլակներով էին տեղաշարժվում և կազմակերպեց սպորտային խաղեր, վստահ լինելով, որ սպորտը կբարելավի հաշմանդամության խնդիր ունեցող մարդկանց կյանքը։ Դա տեղի ունեցավ 48 թվականին Լոնդոնում, միևնույն ժամանակ այստեղ ամառային օլիմպիադան էր ընթանում։ Փաստորեն 12 տարի անց արդեն Հռոմում այս մրցաշարը վերանվանվեց պարալիմպիկի։ 2012-ին էլ ամառային օլիմպիադան նորից Լոնդոնում է, և այս անգամ Հայաստանից խաղերին մեկնում է երկու մարզիկ՝ ծանրորդ Գրետա Վարդանյանը և լողորդ Մարգարիտա Հովակիմյանը։ Երիտասարդ լողորդու հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Մարգարիտան լողում է փոքրուց, ծնողները նրան առաջին անգամ լողի տարան բժշկի խորհրդով, ով կարծում էր, որ հաճախ լողալը օգտակար կլինի հաշմանդամ աղջկա ոտքերին։ Ոտքերը Մարգարիտային լողում համարյա չեն օգնում, նա հիմնականում լողում է ձեռքերով։ Այժմ Մարգարիտան 17 տարեկան է, նրա օրվա մեծ մասը հատկապես վերջին 1 տարվա ընթացքում անցնում է լողավազանում։
Չի եղել, որ ես ափսոսամ, որ ժամերս ջրում է ավելի շատ, օրս ջրում է անցնում, որովհետև ես ունեմ նպատակներ, ունեմ երազանքներ ու դրա համար կարելի է օրվա կեսը կամ ամբողջ օրը անցկացնել ջրում։
Ջուրը Մարգարիտային ավելի ուժեղ կամքի տեր մարդ է դարձրել, այսպես կարծում է նրա մայրը, ով հայտնեց, որ մինչև դստեր մարզիկ դառնալը չէր էլ պատկերացնում, որ դուստրը այդքան ուժեղ կամքի տեր մարդ է, լողի նրան հենց մայրն է տարել։
Ամռան ամիսներին էինք գնում, աշնանը արդեն հաճախումները դադարեցնում, բայց 2006 թվականից արդեն սկսեց զբաղվել անընդհատ մեջ։ 2007-ից իր մեջ տեսան սպորտսմենի, որը հնարավոր է մեծ վերելքների հասնի, ու մարզիչի խոսքը, ասենք, այն, որ իր դիմադրողականությունը բարձր է, իր մարմինը, ասում էին, որ ստեղծված է լողի համար, ու դրա համար պարապմունքները շարունակվեցին, սպասելիքներ ունենք։
Մարգարիտայի մայրը նրանից հաջողություններ է ակնկալում, որովհետև նաև Մարգարիտայի երազանքն է պարալիմպիկ խաղերի չեմպիոն դառնալը։ Այս տարվա ամառային օլիմպիադային հաջորդող պարալիմպիկ խաղերը մեկնարկում են օգոստոսի 29-ին։ Խաղերին առաջին անգամ կմասնակցի լողորդ Մարգարիտան։
Այսօր եմ մեկնելու Լուսադեմին, ժամը 6:50 թռիչքն է։ Ուզում եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն, հետո Եվրոպայի, հետո Օլիմպիական, հետո ունենալ իմ սեփական սպորտ բազան։
Մարգարիտան որպես մարզիկ պարապել է ընդամենը 8 ամիս։ Այդ ժամանակահատվածի ընթացքում կարողացել է զարմանալի հաջողություններ դրսևորել։ Գարնանը մեկնել է ԱՄՆ վարկանիշային արդյունք լրացնելու, որտեղ նա 100 մետր տարածությունը լողալու ժամանակահատվածը կարողացել է կրճատել 20 վայրկյանով, 100 մետրը կտրել է 2 րոպե 17 վայրկյանում։ Նրա մարզիչ Այծեմնիկ Մինասյանը հավատում է, որ խաղերի ընթացքում աղջիկը ևս 15-20 վայրկյան կկրճատի 100 մետրը լողալու ժամանակահատվածը, քանի որ Մարգարիտան միայն հաղթելու մասին է մտածում։
Բայց մենք հույս ունենք, որ ինքը պետք է 17-18 վայրկյանով իր արդյունքները լավացնի։ Դա արդեն բարձր տեղեր նվաճելու ցանկությունն է, որ մենք ուզում ենք նաև իր արդյունքի հետ միասին նվաճենք բարձր տեղերի։
Լավագույն արդյունքը ցուցաբերելու մեծ ցանկությամբ Լոնդոն մեկնող մարզիկը վստահ է, որ այնտեղ տիրող օլիմպիական ոգին նրան ուժ կտա լավագույն արդյունքին հասնելու։
Ես որ քնում եմ գիշերները, դաժե երազումս տեսնում, ընկերան ասում է, ասենք թե կրոլի ժամանակ այսպես պետք է շարժես ձեռքդ, ասում է բացի ուղի քաշի քցի։ Ես այդ ամեն ինչը երազիս մեջ կամ քնելու ժամանակ, արդեն որ քնանթաթախ եմ լինում, այդ ժամանակ մտքիս մեջ ասում եմ բացի ուղի քցի, երազիս մեջ են հեմ արդեն լողում։
Արթուն եւ քնած լողացող Մարգարիտան մեկնում է վաղը վաղ առավոտյան, իսկ պարալիմպիկ խաղերին նրա ելույթը սեպտեմբերի 5-ին է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանական թեմաներ նոր օրի ավելի այժմեական են դառնում։ 2006 թվականից գործում է Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանող տարածքների մասին օրենք։ Բնապահպանության նախարարությունը որոշել է փոփոխություններ մտցնել օրենքում և ներկայացրել է արդեն օրենքի նախագիծը։ Սակայն բնապահպանները որոշակի հակասություններ և բացեր են գտել այստեղ։ Կմանդրամասնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենքը ընդհանուր առմամբ վատը չէր, սակայն այնտեղ կային բացեր, որոնք լրացման կարիք ունեին։ Այսպես բնորոշեց օրենքը երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արսեն Գասպարյանը։ Այս օրենքում բացերը լրացնելու նպատակով բնապահպանության նախարարությունը ներկայացրել է օրենքի փոփոխությունների նախագիծ, որի մեջ սակայն բնապահպանական կազմակերպությունները կրկին ոչ լիարժեք և հստակ ձևակերպումներ են տեսնում։ Առաջինը կապված ճանաչողական զբոսաշրջության հետ Հայաստանի 3 արգելոցներում։
Այնտեղ ճանաչողական զբոսաշրջությունը մի փոքր այնքան էլ նպատակահարմար չենք գտնում, որ պետք է զարգանա։ Նշեմ ինչի, նախ սահմանված չի օրենքում ինչ է ճանաչողական զբոսաշրջություն, այսինքն ինչ են դրա տակ տեսնում օրենքը կազմողները։ Քանի որ նույն բնության միջազգային կազմակերպության ուղեցույցում նշվում է, որ մասսայական туриզմը ուղղակի արգելված է եւ սահմանափակ է։
Ինչ վերաբերում է արգելավայրերում եւ ազգային պարկերում զբոսաշրջությանը, մասնագետները առարկություններ չունեն։ Հաջորդ ոչ հստակ ձևակերպումը ըստ Սեն Գասպարյանի վերաբերում է ազգային պարկերում հանքերի շահագործմանը։ Օրենքում հստակ սահմանվում է, որ արգելոցներում եւ արգելավայրերում հանք շահագործել չի կարելի, սակայն Հայաստանի 4 ազգային պարկերի մասով օրենքը դա չի հստակեցնում։
Այնտեղ հստակ նշվում է, որ արգելվում է բաց եղանակով հանքի շահագործումը եւ պայթեցումները արգելվում են, բայց փակ եղանակով հանքի շահագործումը նշված չէ։ Այստեղից մենք եզրակացնում ենք, որ հնարավոր է փակ եղանակով հանքի շահագործում, դա հիմնական խնդիրն է, ինչ կապված է ազգային պարկերի կանոն օգտագործման գոտումը վերաբերած։ Այսինքն մենք պահանջում ենք, որպեսզի նշվի, որ նույնիսկ փակ եղանակով դա խստիվ արգելվում է։
Ըստ միջազգային չափանիշների օրենքում ավելացել են 2 նոր տիպի պահպանվող տարածքներ՝ լանդշաֆտներ և բնական պաշարների կառավարվող տարածքներ։ Այս 2 տարածքներում հանքի փակ շահագործում թույլատրելի է, ինչպես նաև թույլատրելի է, որ այսպիսի նշանակության տարածքներ ստեղծվեն ցանկացած վայրում։
Այսինքն այդ բնական պաշարների կառավարվող տարածքը կարող է հայտնվել օրինակ ՀՀ Խոսրովի պետական արգելոցում։
Փաստացի առանց օրենքը շրջանցելու կարող է ստացվել, որ արգելոցում հանք շահագործվի փակ տարբերակով։ Բացի այդ, լանդշաֆտներն ու բնական պաշարների կառավարվող տարածքները շատ դեպքերում չեն տարբերվում նույն արգելոցներից, նշեց Արսեն Գասպարյանը։
Այստեղ հարց է առաջանում, որ միգուցե ձգտում են փոփոխել որոշ պահպանվող տարածքների կարգավիճակը, այսինքն արգելավայրերից դրանք վերածվեն, այսինքն նույն պահպանվող լանդշաֆտների կամ բնական պաշարների կառավարվող տարածքների։ Իսկ այդ տարածքում փակ հանք, ինչպես նշեցի, փակ տարբերակով հանք արդյունաբերությունը թույլատրելի է։
Օրենքի փոփոխված նախագիծը բնապահպանական միջազգային կազմակերպության չափանիշների հիման վրա է, եւ ըստ դրա պահպանվող տարածքների կառավարման պատասխանատվությունը տարածվում է տարբեր մարմինների վրա՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից մինչև համայնքների պատասխանատուներ։
Մենք առաջարկում ենք ավելի միասնական, ավելի մեկ մարմին, մեկ լիազոր մարմնի պատասխանատվության ներքո լինի։ Այսինքն, եթե կան պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ, որոնք կառավարում են հիմա ազգային պարկերը, արգելոցները եւ այլն, ապա թող արգելավարներն են բնության հուշարձանը եւ մնացած այլ պահպանող տարածքը նույնպես նմանատիպ մեկ համակարգի մեջ լինի։ Այլ ոչ թե մեկը տրվեց համայնքին, մեկը տրվեց նրան, մեկը տրվեց նրան, եւ պատասխանատվության խնդիր կա, ումից պահանջեց հետ։
Բնապահպանության նախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ օգոստոսի 28-ին հանրային քննարկումներ են լինելու օրենքի վերաբերյալ, որտեղ կազմակերպությունները կարող են ներկայացնել իրենց դիտարկումները։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի այս ժամի եթերը ավարտենք Beatles-ի She Loves You երգով։ 1963 թվականի օգոստոսի 23-ին Անգլիայում լույս տեսավ այս հիթը, որով փաստորեն Beatles-ը ոչ միայն ամբողջ աշխարհով հայտնի դարձավ, այլ նաև սա այն սինգլն էր, որն ամենամեծ եկամուտներն ապահովեց ռոք խմբին։ Այսքանը այս ժամի համար ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։ Just if you